Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas dengan satu tema, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Ya. Berjumpa dengan Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saya membacakan satu ayat saja di dalam ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan atau bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan ada satu peristiwa di mana Paulus atau yang dulunya bernama Saulus itu bertobat. Saulus mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Nah, tetapi di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Nah, saudara, mengapa Saulus ini memiliki hati yang berkobar-kobar? Untuk apa dia berkobar-kobar di dalam kehidupannya ini? Di dalam bagian ini, ternyata kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang ke-8, maka saudara akan menemukan bahwa Saulus pada waktu itu sedang berdiri, sedang menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Stefanus dirajam batu. Stefanus dilempari batu karena Stefanus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Stefanus menjadi seorang murid yang baik pada waktu itu, menjadi seorang pengurus yang baik pada waktu itu, dan harus dirajam batu. Dan Saulus berdiri menyaksikan peristiwa itu. Nah, saudara, peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang mengobarkan hati Saulus untuk kemudian ingin menangkap, ingin membunuh akan orang-orang atau murid-murid Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, sepanjang bulan reformasi ini kita akan membahas 4B. 4B itu adalah, B yang pertama adalah berjumpa dengan Tuhan. B yang kedua minggu depan adalah bergaul dengan Tuhan. B yang ketiga adalah bergumul dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah bergairah di dalam Tuhan. Bapak Ibu dengan Tuhan, apa yang dimaksud dari keseluruhan rangkaian khotbah kita di dalam bulan Oktober ini? Yang dimaksudkan adalah supaya kita diingatkan kembali bahwa di dalam bulan Oktober adalah satu bulan di mana tanggal 31 Oktober itu merupakan hari reformasi. Apa itu hari reformasi, saudara? Hari reformasi adalah hari di mana ada pertobatan, di mana ada pemulihan dari gereja yang salah jalan, yang tidak lagi kembali, yang tidak berjalan di dalam Alkitab, lalu kembali untuk mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Saudara, reformasi merupakan satu hari di mana gereja mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Sebab itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita juga. Kita sebagai anggota tubuh Kristus juga perlu dan harus mengalami transformasi kehidupan. Saudara, apa itu transformasi kehidupan? Transformasi kehidupan itu adalah adanya satu perubahan yang baru di dalam hidup kita. Dulu aku suka marah, tetapi sekarang aku ramah. Ya, marah dengan ramah itu kan gak ada beda huruf sebenarnya. Hanya beda penyebutan saja. Marah dan ramah. Betul enggak? Betul apa enggak ini? Ah, iya. Marah M-A-R-A-H dengan ramah R-A-M-A-H sama, tetapi memiliki kualitas hidup yang berbeda. Satu suka ngamuk-ngamuk, satu suka ramah, kemurahan hatinya. Saudara, ini perubahan hidup. Nah, inilah yang harus kita juga alami di dalam kehidupan kita. Saudara, gereja di dalam masa reformasi juga mengalami hal yang sama. Gereja dulunya adalah suka dipengaruhi oleh hal-hal yang mistis. Sehingga orang-orang itu menganggap adanya satu pengampunan ketika dia membeli surat-surat hutang yang dijual oleh gereja pada waktu itu. Dan saudara, ini adalah pengajaran yang tidak benar, yang dilihat oleh para pendiri reformasi. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Maka gereja diarahkan kembali kepada satu kebenaran, bahwa pengampunan itu bukan karena kita membeli surat-surat dari gereja, tetapi karena kita hidup, karena kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, di dalam surat Kolose, Paulus pernah mengatakan bahwa di atas kayu salib, surat hutang kita sudah dipakukan di sana. Dengan kata lain, bahwa di atas kayu salib itulah Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saudara, inilah satu reformasi. Inilah satu perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Ketika kita akan mengalami perubahan hidup, maka 4B itu menjadi langkah-langkah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua adalah bergaul dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah bergumul dengan Tuhan. Dan yang keempat apa? Bergairah dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita lihat yang pertama, berjumpa dengan Tuhan. Saudara, tadi saya katakan bahwa Saulus ini berkobar-kobar untuk membunuh akan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, sebab itu ketika kita belajar dari kehidupan Saulus ini, maka kita belajar ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, maka hal yang pertama yaitu ketika Tuhan itu menampakkan diri secara pribadi kepada Saulus. Ya, saudara, kita membaca ayat yang keempat dan yang kelima. Di sana dikatakan ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, saudara, kita harus menggarisbawahi di sini ya. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu bukan harus dan tidak harus kita melihat secara fisik siapa Tuhan itu. Ya, kalau kita melihat itu biasanya ketok-ketokan Tuhan itu, oh, hadir di dalam hidupku. Seorang yang berjubah putih, lalu ada jenggotnya, lalu rambutnya panjang. Itu. Nah, saudara, berjumpa dengan Tuhan bukan seperti itu. Tidak harus kita melihat secara fisik akan siapa Tuhan itu di dalam hidup kita. Berjumpa di dalam kasus Saulus, iya. Yesus menampakkan diri. Yesus berkata kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di dalam kasus Saulus, memang betul. Yesus menampakkan diri. Yesus menunjukkan siapa dirinya kepada Saulus. Tetapi pada hari ini, saudara, kita berjumpa dengan Tuhan bukan dengan cara yang demikian. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu dengan cara bahwa melalui puji-pujian, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, yaitu, maka jiwa ku pun memujimu. Nah, itu saudara, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita bergumul di dalam doa, ketika kita berdoa mencari wajah Tuhan, saudara, itu juga merupakan kesempatan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, ayat yang keempat dan yang kelima, ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, ini menunjukkan bahwa perjumpaan itu selalu dimulai dari inisiatif Allah yang untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa dan yang terhilang. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan karena inisiatif kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu karena Allah yang terlebih dahulu mau datang mencari saudara dan saya. Saudara, Saulus pergi ke Damsyik dengan hati yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu, Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Saudara, inisiatif ini adalah inisiatif daripada Tuhan, bukan inisiatif daripada Saulus. Saulus tidak punya satu kerinduan pun untuk bertemu dengan Yesus. Dia punya satu maksud untuk membunuh dan menganiaya murid Kristus. Tetapi toh Tuhan datang. Tuhan berbicara kepada Saulus. Saudara, perjumpaan saudara dan saya dengan Tuhan semata-mata adalah karena inisiatif Tuhan. Sebab itu kalau hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, mari kita syukuri bahwa ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena kerinduan kita, bukan. Kalau kita rindu, itu berarti Tuhan sudah menaruh benih kerinduan di dalam hati saudara dan saya untuk mencari Dia. Saudara, inisiatif itu selalu datang daripada Tuhan. Kalau kita melihat kejatuhan Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Hawa melihat Adam, "Lu, kamu kok telanjang?" Hawa juga melihat Adam, "Lu, kamu kok juga telanjang?" Saudara, dan ketika mereka melihat saling telanjang, dan di pagi hari itu dikatakan firman Tuhan, mereka mendengarkan derap langkah Allah di Taman Eden. Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berbondong-bondong mencari Tuhan. Mereka berbondong-bondong mencari dan menemui Tuhan. Ternyata tidak. Mereka justru menyembunyikan diri dari Tuhan. Saudara, tetapi siapa yang berkata, "Hai Adam, di manakah engkau?" Tuhan. Di tengah-tengah keberdosaan manusia, di tengah-tengah ketelanjangan manusia, saudara, Tuhan bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Bukan berarti Hawa enggak diikut-ikutkan ya. Hawa juga tetap diikut-ikutkan karena dia yang bikin Adam berdosa. "Hai Adam," atau dengan kata lain, "Hai manusia, di manakah engkau?" Saudara, inisiatif itu datang daripada Allah. Saudara, yang kedua, berjumpa dengan Tuhan, Saulus mengalami kebutaan ketika dia masuk ke dalam kota Damsyik. Kita bisa membaca di dalam ayat ke-7 hingga yang ke-10. Saudara, apa yang ingin saya katakan di dalam bagian ini? Saudara, Alkitab menunjukkan betapa lemah dan terbatasnya keberadaan kita sebagai manusia. Saudara, kekuatan, kepandaian, kekuasaan, kehebatan daripada Saulus itu menjadi sirna seketika ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Gitu? Saudara, kalau kita memperhatikan nanti pembacaan ayat-ayat berikutnya, Ananias ini berkata, "Pak, Saulus ini masuk ke Damsyik itu dengan kuasa yang besar, dengan kuasa surat kuasa dari imam-imam kepala." Saudara, hari itu imam-imam kepala itu adalah kedudukan yang paling tinggi di kalangan orang Yahudi. Dan kalau dia bisa mendapatkan surat itu, berarti dia adalah seorang pemimpin yang juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan orang Yahudi. Dan surat itu ada di tangan Paulus. Kekuasaan untuk menghancurkan murid-murid Tuhan ada di tangan Paulus. Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan Paulus, Saulus, dia masuk ke dalam Damsyik itu dengan kebutaan. Saudara, ini merupakan satu tanda, satu peristiwa yang mengingatkan kita bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita bisa melihat diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Segala kepandaian kita, kekuatan kita, keterampilan kita di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Saudara-saudara, Sebab itu Paulus masuk ke dalam kota Damsyik itu dengan kondisi buta. Bahkan untuk masuk ke dalam kota Damsyik itu pun Saulus harus dituntun sama teman-temannya untuk masuk ke dalam kota Damsyik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu jangan pernah kita sombong di dalam hidup ini. Kalau kita sombong, kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan Allah itu menentang orang-orang yang sombong dan yang congkak hatinya. Tetapi Dia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kalau kita congkak, kalau kita sombong, kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, di suatu taman yang indah itu ada bunga mawar. Nah, seperti ini bunga yang merah. Di depan itu juga ada bunga-bunga merah. Jangan tanya siapa yang bikin ya, jangan tanya. Sungkan aku kalau ngomong siapa yang bikin. Bunga merah, indah ya. Nah, di taman itu ada bunga mawar yang indah. Nah, saudara, ketika ada bunga mawar yang indah itu, tiba-tiba di sekitar bunga mawar itu ada ulat bulu. Ulat bulu yang jalannya gini-gini. Itu. Nah, saudara, ketika mendekati bunga mawar itu, bunga mawar itu berkata, pergi-pergi, kamu ini elek, kok dekat-dekat aku. Kalau yang elek dekat yang api bisa jadi apa? Bisa jadi elek, ya. Nah, jadi saudara, kalau saudara ingin ganteng, harus dekat-dekat saya, dekat-dekat Pak Samuel, nah, Pak Bobby itu ganteng-ganteng. Kalau saudara dekat dengan orang ganteng, akan ketularan ganteng. Tapi kalau dekat-dekat yang ulat bulu, wah, bisa elek katanya. Diusir ulat bulu itu. Ya, saudara, karena diusir oleh bunga mawar, lalu pergilah ulat bulu itu. Tetapi ketika musim semi tiba, saudara, semua bunga bermekaran. Bunga mawar, matahari, semua bermekaran. Apa yang terjadi? Ketika semua bunga bermekaran, ada banyak kumbang yang datang. Betul ya? Nah, kalau ada banyak wanita cantik itu kan banyak kumbang-kumbang ya. Pria-pria yang datang untuk naksir dan sebagainya. Itu kumbang-kumbang itu datang. Dan saudara, kumbang-kumbang itu datang, bukan cuma kumbang, tetapi juga kupu-kupu datang menghampiri semua bunga itu. Saudara, apa yang dikatakan oleh bunga mawar ini? Saudara, bunga mawar ini berkata, wah, luar biasa. Kita sekarang ini didatangi oleh orang-orang yang luar biasa, bagusnya. Kupu-kupu yang indah. Itu karena aku sebagai bunga mawar mekar begitu besar. Saudara-saudara, ketika bunga mawar ini berkata begitu, kupu-kupu berkata, aku ini dulu pernah kesini loh. Wah, bunga mawarnya kaget, kapan kamu kesini? Ya waktu aku jadi ulat bulu itu, yang deket-deketi kamu, tapi kamu usir. Nah, saudara, ternyata ulat bulu itu menjadi apa? Kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nah, saudara, dari kepompong, dari ulat bulu menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Itulah yang namanya transformasi. Itulah namanya perubahan hidup. Saudara, jangan pernah kita berharap ketika kita keluar dari gereja, karakter kita langsung bisa berubah. Tidak bisa. Jangan kita berharap kalau kita keluar dari gereja, kita berhenti berkata-kata kotor. Jangan pernah berharap. Tetapi yakinilah satu hal, bahwa di dalam Kristus, ketika kita menerima firman, ketika kita rindu melakukan firman, maka Tuhan yang akan memperbaharui kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, itulah transformasi hidup. Kalau si ulat bulu ini sombong seperti bunga mawar itu, dia tidak akan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, saudara, yang ketiga, Saulus berjumpa dengan Ananias, yang awalnya Ananias menolak untuk berjumpa dengan Saulus. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-17, itu ada satu perkataan yang dikatakan oleh Ananias begini. Ayat yang ke-13, Tuhan, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang ini, yaitu Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nah, saudara, itu yang dikatakan oleh Ananias. Ketika Tuhan berkata kepada Ananias, pergi, temui Saulus. Dia sedang ada di Damsyik, dalam keadaan buta. Temui dia, doakan dia. Saudara, Ananias berkata seperti tadi yang saya katakan. Ojo wis, ini orang jahat Tuhan. Kalau bisa mati ya sudah, biar mati ya. Tidak usah ditolong, orang ini orang jahat. Dia datang ke sini dengan kuasa penuh untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Saudara, tetapi Tuhan berkata apa? Pergi, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Wah, ini luar biasa. Saudara, ketika Saulus berjumpa dengan Ananias yang diutus Tuhan, di dalam bagian ini kita ditekan, kita ingin belajar bahwa Tuhan Allah itu seringkali mengutus diri kita untuk berjumpa untuk dengan orang-orang yang memiliki latar belakang kehidupan yang suram dan yang jahat. Namun sebenarnya mereka sudah siap untuk dimuridkan dan menjadi murid Kristus. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka dengan kata lain kita harus juga memakai perspektif kita untuk melihat orang lain. Yesus ketika berjumpa dan berkata kepada Ananias, Yesus melihat Saulus bukan sebagai orang yang jahat. Yesus melihat Saulus bukan sebagai orang yang memegang kuasa untuk membunuh dan menangkap murid-murid yang memanggil nama Tuhan. Yesus melihat Saulus, dia adalah alat yang akan Tuhan pakai di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, saudara, jangan kita pernah melihat sesama kita secara lahiriah saja. Ya, jangan kita pernah menilai atau menghakimi orang lain itu dari penampilannya. Tetapi mari kita sungguh-sungguh memahami orang itu dan menolongnya. Karena siapa tahu orang itu akan dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengkabarkan Injil. Sama seperti ketika Daud dipilih menjadi raja, bukan? Samuel melihat kakak-kakak Daud ini cocok jadi raja Israel. Tetapi Tuhan berkata, no, bukan. Aku tidak melihat secara lahiriah. Tetapi aku melihat apa? Hati. Aku melihat hati. Maka ketika Daud datang dan ketika Tuhan melihat Daud, maka dia berkata kepada Samuel, ini raja yang harus memimpin Israel. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat secara lahiriah kita. Saudaraku, mari kita juga demikian belajar. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, ketika kita sudah mengalami akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, mari kita juga berparadigma melihat orang lain sama seperti Tuhan lihat di dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita menghakimi orang lain. Jangan kita suka berkata-kata terhadap orang lain. Saudara, kalau kita membaca Lectio Divina kita di dalam minggu-minggu ini, maka saudara ketemu seorang yang bernama Mordekai dan Esther, bukan? Di akhir kitab Esther, itu dikatakan Mordekai menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Mordekai adalah seorang, dapat dikatakan, tangan kanan daripada Raja Ahasuerus, Raja Persia. Dia punya kuasa yang begitu besar. Tetapi dia tidak pernah mengikhtiarkan
dan melihat akan kejelekan daripada bangsanya sendiri.
Dia selalu berikhtiar atau selalu melakukan segala sesuatunya melihat itu bangsanya karena kebaikan-kebaikan bangsanya. Sesuatu ini luar biasa sekali. Dan itulah yang terjadi di dalam diri Saulus. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, Tuhan juga membenahi, juga Tuhan memproses Ananias supaya melihat sama seperti yang Tuhan lihat. Nah, suara yang keempat, di dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, Saulus bangun dan dibaptiskan. Ia bangun lalu dibaptiskan. Saudara, perkataan yang singkat ini menunjukkan bahwa perjumpaan dirinya dengan Kristus telah merubah arah kehidupannya. Yaitu dia berani memberikan diri dibaptis. Yang berarti bahwa dia secara terbuka mengakui imannya kepada Kristus di hadapan Allah dan orang lain, bahkan kepada si jahat. Saudara, makna baptisan adalah satu pengakuan iman yang dibuka di muka umum. Bahwa aku mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sekarang adalah murid Kristus. Aku sekarang adalah murid Tuhan. Saudara, pengakuan iman ini dibuka oleh Paulus ketika dia memberikan diri dibaptis. Nah, saudara, sayang sekali banyak orang Kristen tidak memahami akan hal ini. Banyak orang Kristen yang terus menunda-nunda untuk membaptiskan dirinya, ya. Kenapa kamu enggak mau dibaptis? Oh, nanti aja, hidupku belum kudus. Oh, sampai kapan kita bisa kudus? Kenapa kamu enggak dibaptis? Oh iya, nanti aja. Anakku belum kawin. Loh, nanti kalau sudah anak menikah, kamu enggak dibaptis. Nanti aja kalau anakku sudah punya cucu. Sampai kapan kita dibaptis? Bapak Ibu, baptisan merupakan satu pengakuan iman yang harus kita lakukan sebagai satu bukti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya itu di dalam kehidupan saudara? Berjumpa dengan Tuhan berarti kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita merendahkan diri, mengakui kelemahan kita. Dan kita melihat sama seperti Tuhan lihat. Dan kita memberikan diri untuk dibaptis. Saudara, saya menemukan satu tulisan yang baik. Ada seorang yang bernama Henry Crowell. Saat dia usia 9 tahun, ayahnya meninggal karena sakit TBC. Dan di usia 17 tahun, dia juga terkena akan TBC. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah keputusasaan ini, Henry Crowell ini menghadiri satu KKR yang diadakan oleh D.L. Moody. Nah, D.L. Moody pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dengan luar biasa di satu KKR. Dan saudara, ketika D.L. Moody menyampaikan firman Tuhan, Henry Crowell ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau memberikan aku kesempatan hidup sekali lagi, aku akan ikut di dalam memperluas akan pekerjaan Tuhan. Aku akan memberikan segala sesuatunya untuk pekerjaan Tuhan." Ya, saudara, di dalam pergumulannya bersama-sama dengan Tuhan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mendengar akan doanya. Sehingga dia bangkit kembali, meskipun di tengah-tengah sakit TBC yang menggerogoti dirinya, dia berusaha terus bekerja keras, sehingga dia akhirnya mendirikan satu perusahaan yang besar, dan hasilnya 65-70% itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan hari ini saudara mendengar akan perusahaan ini, yaitu Henry Quaker Coats, ya. Yang tua-tua biasanya makan Henry Quaker Coats ini, sereal gitu ya. Itu didirikan oleh
Henry Crowell. Karena perjumpaannya dengan Tuhan, dia bisa menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau hari ini kita berjumpa dengan Tuhan dan memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka yakinlah, percayalah bahwa Tuhan akan memakai saudara dan saya untuk menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Saulus itu berarti yang didoakan. Yang didoakan, yang diinginkan, itu artinya Saulus. Tetapi Paulus itu artinya kecil. Little itu Paulus. Saudara-saudara, apa yang didoakan, apa yang diinginkan oleh Saulus? Dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang yang taat kepada hukum Taurat. Dia adalah seorang yang menentang akan jalan Kristus. Dan dia adalah seorang pemimpin di Yerusalem. Itu yang diinginkan oleh seorang Saulus. Tetapi ketika dia berubah menjadi Paulus, dia adalah seorang yang berjumpa dengan Kristus. Dia adalah seorang yang hidup untuk Injil Kristus. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat ke-22 nanti di rumah, saudara akan menemukan bahwa akan tetapi Saulus itu semakin besar pengaruhnya. Bukan untuk membunuh. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Luar biasa. Dulunya dia menentang akan Injil Kristus. Tetapi sekarang dia membuktikan kepada orang Yahudi, kepada orang-orang yang di sekitarnya bahwa Yesus adalah Mesias. Juru selamat di dalam dunia ini. Saudara, seorang Paulus adalah seorang yang mentaati segala perintah Kristus. Kalau saudara membaca di dalam surat Korintus, saudara akan menemukan bagaimana Paulus ini menghadapi penganiayaan, menghadapi pergumulan yang luar biasa hanya untuk memberitakan Injil Kristus. Dan dia adalah seorang yang rela menderita bagi Kristus. Dia pernah dicambuk 40 kurang 1 cambukan. Dia pernah mengalami kapal karam ketika dia harus memberitakan, membuktikan Yesus adalah Mesias kepada banyak orang. Dan itulah Paulus yang artinya kecil. Karena dia tahu di dalam Tuhan tidak ada yang bisa saya banggakan. Di dalam Tuhan tidak ada yang bisa saya pamerkan. I am a little Paulus. Aku adalah Paulus yang kecil, tetapi Tuhanku besar. Saudara, perkataan ini pernah dikatakan oleh seorang nabi, bukan? Yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis pada waktu itu adalah orang yang sangat dikenal karena khotbahnya yang luar biasa. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus di sungai Yordan itu, dia berkata apa? Biarlah aku yang semakin kecil dan dia semakin besar. Saudara, ini perubahan hidup yang dialami oleh orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara mengalami perjumpaan ini di dalam hidup saudara secara pribadi dengan Tuhan? Apakah saudara rindu untuk menyambut undangan Tuhan? Jikalau hari ini dia berkata, aku mau masuk di dalam hatimu. Aku mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu. Apakah yang engkau katakan di dalam hidupmu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.